ช่วงนี้มีคนต่างชาติเข้ามาเรียนเยอะนะหลายประเทศนะแต่ละคนก็มีพื้นฐานแตกต่างกันส่วนใหญ่ของคนปฏิบัตินะจะสนใจว่านั่งสมาธิแบบไหนถึงจะถูกหายใจยังไงถึงจะถูกนะเดินแบบไหนถึงจะถูกแล้วแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไม่เหมือนกันอย่างหายใจนั้นบางแห่งก็สอนนั้นหายใจให้กระทบ7จุดมั่ง6จุดมั่งอะไรพอเรียนหลายที่ก็เลยงงอันไหนมันถูกอันไหนไม่ถูกอันไหนดีกว่าอันไหนหรือเดินจงกรมเดินจะเอามือไว้ที่ไหนนะความเร็วควรจะเร็วแค่ไหนมีข้อสงสัยได้ตลอดเลยนะเพราะว่าแต่ละแห่งสอนไม่เหมือนกันที่จริงแล้วสิ่งที่สอนกันส่วนใหญ่มันแค่รูปแบบของการปฏิบัติแค่เปลือกนะรูปแบบแก่นสารสาระจริงๆนะก็คือสติกับสมาธิสองตัวนี้เราจะต้องพัฒนาสติกับสมาธิขึ้นมาส่วนรูปแบบการปฏิบัติวิธีปฏิบัติอะไรเนี่ยก็แล้วแต่จริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อเราต้องเรียนให้ได้แก่นนะไม่งั้นเราสับสนข้าววัดนี้สอนอย่างหนึ่งข้าววัดนี้สอนอีกอย่างหนึ่งอันนั้นมันเป็นแค่เปลือกถ้าเทียบกับผลไม้นะมันเหมือนเปลือกของทุเรียนนะไม่มีเปลือกได้ไหมไม่ได้แต่เราไม่ได้กินเปลือกมันเราจะกินเนื้อในมันเมื่อเราต้องเรียนให้ได้เนื้อในนะให้ได้แก่นสารสาระจริงๆเครื่องมือในการปฏิบัติที่สำคัญนะมีสองตัวสัมมาสติตัวหนึ่งสัมมาสมาธิตัวหนึ่งเมื่อในองค์มรรคทั้ง8นะไปดูให้ดีจะลงท้ายนะองค์มรรคอันที่7คือสัมมาสติอันที่8คือสัมมาสมาธิถัดจากนั้นไม่มีแล้วงั้นเราจะต้องพัฒนาเครื่องมือสองตัวนี้ขึ้นมาให้ได้สัมมาสติกับสัมมาสมาธิสัมมาสตินั้นมันเป็นเครื่องระลึกรู้รูปนามกายใจของเราพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐาน4รูปกายนี่เป็นส่วนของรูปรู้เวทนาเป็นส่วนของนามรู้จิตนี่รู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลนี่เป็นส่วนของสังขารแล้วก็ธรรมานุปัสสนามีทั้งรูปมีทั้งนามขั้นแอดวานซ์สติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้เราทำเหตุของสติแล้วสติจะเกิดเหตุของสติก็คือการที่เราเห็นสภาวะเนืองๆเห็นบ่อยๆนะเห็นทีๆสภาวะนั้นก็คือรูปธรรมกับนามธรรมนะถ้าเราไปเห็นสภาวะอย่างอื่นเช่นเราเห็นลมพัดใบไม้ไหวอะไรอย่างเงี้ยมันออกข้างนอกไปให้เรียนรู้อยู่ที่รูปธรรมนามธรรมเบื้องต้นเนี่ยให้เรียนที่ตัวเองก่อนถ้าเราชำนิชำนาญจริงแล้วรูปนามภายในรูปนามภายนอกก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแล้วแต่เบื้องต้นให้เรียนที่รูปนามภายในก่อนสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นอย่างเราจะจำใครได้แม่นสักคนหนึ่งเราต้องเห็นเขาบ่อยๆอย่างเรามีญาติพี่น้องนะแต่เราไม่ได้เจอกัน20ปีเจอกันจำไม่ได้เรามีเพื่อนเจอกันทุกวันนะ ตั้งแต่เด็กจนแก่ยังเราเห็นที่ไหนเราจําได้เลยงั้นสติมันจะเกิดได้นะถ้าเราเห็นสภาวะบ่อยๆการที่ท่านสอนสติปัฏฐานบอกให้เรารู้กายเนืองๆรู้เวทนาเนืองๆรู้จิตเนืองๆรู้ธรรมเนืองๆเนืองๆก็คือรู้ทีๆรู้บ่อยๆการรู้บ่อยๆทำให้สติเกิดขึ้นอย่างหลวงพ่อหัดหายใจหายใจเรารู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวเวลาเราเผลอเห็นผู้หญิงสวยๆนะสมัยหนุ่มๆนะตอนนี้เห็นก็เหมือนเห็นต้นไม้แล้วเห็นผู้หญิงสวยๆใจเราชอบมันเรียกว่าเห็นใจมันเกิดความชอบขึ้นมาหรือบางทีเราเคยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกร่างกายขยับอะไรนะเรารู้สึกพอเราเผลอๆนะเราก้าวเท้าไปนะเวลาฝึกมือขยับนะตอนขาดสตินะเราขยับเท้านะแค่ร่างกายเคลื่อนไหวนะสติเกิดเองเลยรู้ตัวขึ้นมานะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นรูปมันเคลื่อนไหวนะจิตก็ตั้งมั่นสมาธิก็เกิดขึ้นทันทีถ้าเมื่อไหร่มีสัมมาสติเมื่อนั้นจะต้องมีสัมมาสมาธิอัตโนมัติเลยนะสัมมาทั้งหลายเนี่ยเวลาเกิดมันเกิดร่วมกันมันไม่เกิดทีละตัวหรอกงั้นเมื่อไหร่เรามีสติระลึกรู้กายอย่างถูกต้องนะระลึกรู้นามธรรมสุขทุกข์ดีชั่วระลึกรู้เท่าทันจิตสมาธิก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยสองตัวนี้เป็นตัวสำคัญถ้าเรามีสัมมาสติเรามีสัมมาสมาธินะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะทำได้เรียกว่ามีสัมมาญาณะมีการอย่างรู้สภาวะธรรมได้ถูกต้องคือเห็นไตรลักษณ์ของมันพอเราทำวิปัสสนาได้หรือมีสัมมาญาณะได้แล้วเนี่ยสัมมาวิมุตคืออริยมรรคอริยผลก็จะเกิดขึ้นนั่นสิ่งที่เราทำนะพัฒนาสัมมาสติพัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นมาให้ได้องค์มรรคก่อนหน้านั้นอีกหกองค์นั้นองค์มรรคอีกหกอันนะเป็นพื้นฐานที่จะสนับสนุนให้เราพัฒนาสัมมาสติและสัมมาสมาธิขึ้นมาอย่างมีสัมมาทิฏฐิเราเรียนรู้ทฤษฎีที่ถูกต้องรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามคือกายใจของเราเนี้ยหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้สิ่งที่เราต้องละคือความอยากไม่ใช่อยากละทุกข์แต่ท่านให้รู้ทุกข์เนี้ยเราต้องรู้หลักอย่างนี้ให้แม่นไม่งั้นเวลาภาวนาน่าจะผิดเลยอย่างเวลาจิตเราฟุ้งซ่านขึ้นมาเราอยากละอยากให้จิตสงบอยากละอันนี้ผิดละจิตที่ฟุ้งซ่านนะมันอยู่ในกองทุกข์อยู่ในขันธ์ในสังขารขันธ์ที่เป็นกองทุกข์หน้าที่คือรู้ไม่ใช่ละนี่คือตัวสัมมาทิฏฐินะรู้ว่าเราต้องรู้ทุกข์ละอะไรละความอยากของเราเสียอันนี้เป็นพื้นเลยที่ต้องเข้าใจการรู้ทุกข์จนกระทั่งละความอยากได้นั่นแหละคือการเจริญมรรคและผลก็คือความพ้นทุกข์หรือนิโรธเพราะเราจะต้องรู้ทุกข์ละสมุทัยให้ได้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามคือกายคือใจของเรานี่คือทฤษฎีพื้นฐานเป็นสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติพวกเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะเราไม่ใช่ภูมิของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นระดับสาวกนะเราก็อาศัยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจของตัวเองนี่ให้ละความอยากซะดูลงไปในกายนี้ทุกข์จริงไหมจิตนี้ทุกข์จริงไหมนะดูอย่างนี้พอมันเห็นจริงแล้วมันก็ละความอยากของมันเองอย่างพอมันเห็นจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์นะ มันก็ไม่มีความอยากที่จะให้กายพ้นทุกข์ไม่มีความอยากที่ให้กายมีสุขนะเพราะมันเห็นจริงแล้วมันคือตัวทุกข์นะเราเห็นจิตตามความเป็นจริงแล้วเรารู้จิตคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอเห็นจริงอย่างนี้ก็ละสมุทัยเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยนะแล้วเมื่อนั้นน่ะคือการเจริญมรรคแล้วขณะนั้นแหละเราแจ้งนิโรธในขณะเดียวกันเลยนี่คือสัมมาทิฏฐินี่เวลาลงมือปฏิบัติให้เราสังเกตความคิดของเราให้ดีความเห็นของเราถูกแล้วความคิดเราก็ต้องถูกสังเกตดูเรื่องราวที่เราคิดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยอะไรอยู่เบื้องหลังกุศลอยู่เบื้องหลังหรืออกุศลอยู่เบื้องหลังนะอย่างเราคิดไปอย่างเนี้ยคิดด้วยความโลภหรือคิดด้วยความโกรธหรือคิดด้วยความหลงผิดไม่รู้ผิดชอบชั่วดีหรือเราคิดเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยรู้ทันจิตใจของตัวเองนะมันคิดเนี่ยอะไรอยู่เบื้องหลังถ้าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเป็นกุศลนะมันก็เป็นสัมมาสังกัปปะนะเป็นองค์มรรคที่ดีตัวที่สองถ้าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราเป็นกิเลสมันก็เป็นมิจฉาสังกัปปะเราสังเกตเอาที่เราคิดเนี่ยเราคิดเพราะกุศลหรือคิดเพราะอกุศลสังเกตเรื่อยๆไปมันรู้อยู่ที่จิตตัวเองนั่นแหละนี่พอเราสังเกตตัวนี้ได้เนี่ยนะสัมมาวาจาจะเกิดขึ้นเองพอจิตใจเราคิดแล้วเราไม่ถูกกิเลสครอบงำคำพูดของเรามันก็เป็นสัมมาวาจาพูดความจริงพูดด้วยเมตตาพูดเพราะมีเหตุสมควรพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่พูดเพ้อเจ้อองค์ประกอบห้าตัวนะไปถาม Google เอารายละเอียดมันเยอะสัมมาวาจาเกิดขึ้นได้ถ้าความคิดของเราถูกต้องไม่ถูกกิเลสครอบงำความคิดเมื่อความคิดถูกต้องคำพูดเราถูกต้องการกระทำของเราก็ถูกต้องการเลี้ยงชีวิตของเราก็ถูกต้องเห็นไหมองค์มรรคทั้งหลายมันสมบูรณ์ขึ้นมาเองอาศัยการรู้ทุกข์นะการที่เราคอยรู้ทันจิตใจว่ากุศลหรืออกุศลผลักดันอยู่นั่นคือการรู้ทุกข์นะว่าจิตของเรานั้นคือตัวทุกข์นั่นเราคอยรู้ลงไปเลยมันลัดสั้นที่สุดแล้วตรงเนี้ยนี่พอเรามีความเห็นถูกมีความคิดถูกมีคำพูดถูกการกระทำถูกการเลี้ยงชีพถูกนะตรงนั้นแหละจะทำให้กุศลเจริญขึ้นทำให้อกุศลที่มีอยู่ลดลงนะตัวนั้นคือองค์มรรคตัวที่หกสัมมาวายามะความเพียรชอบมันเกิดขึ้นงั้นการที่เรามีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องเราคอยรู้เท่าทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตก็จะเกิดความถูกต้องแล้วอันนั้นแหละจะทำให้สัมมาวายามะคือความเพียรชอบเกิดขึ้นความเพียรชอบไม่ใช่การนั่งสมาธินานๆ นะไม่ใช่การเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงความเพียรชอบอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นนะเป็นไปเพื่อลดละกิเลสหรือเป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลสอย่างเราเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำนะเราคิดว่าเนี่ยเราต่อสู้กิเลสแต่เดินไปนั้นด้วยความหวังนะอยากพ้นทุกข์อยากดีอยากเหนือคนอื่นนั่งได้นานกว่าเขาเดินได้นานกว่าเขาอะไรเนี่ยเนี่ยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดนะมันคือเซลล์เท่านั้นเลยนะมานะอัตตานะเป็นราคะอยากดีอยากเด่นอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยจะไปนั่งให้นานเท่าไหร่นะมันก็ไม่ได้เป็นสัมมาวายามะไม่ใช่ความเพียรที่ชอบความเพียรชอบจะเกิดได้นะถ้ามีความเห็นชอบมีความคิดชอบความเพียรชอบมันถึงจะเกิดขึ้นได้เพราะงั้นอย่างเราเดินจงกรมเนี่ยเราเดินไปด้วยความมีสติในขณะที่เราเดินด้วยความมีสตินะกุศลได้เกิดขึ้นแล้วอกุศลได้ถูกละแล้ว งั้นอย่าทุกก้าวที่เราเดินด้วยความมีสตินะเราได้ทำสัมมาวายามะอยู่อาจจะเดินไม่นานหลายๆชั่วโมงเดินได้ครึ่งชั่วโมงเมื่อเราลงมานั่งด้วยความมีสติเห็นกายเห็นใจมันทำงานได้นะอันนั้นเรียกเรามีความเพียรชอบไม่ได้วัดที่ระยะเวลาหรือระยะทางแต่วัดที่ใจของเราว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นไปเพื่อลดละกิเลสหรือเป็นไปเพื่อส่งเสริมกิเลสเนี่ยเราอ่านใจตัวเองออกนะเราก็จะได้สัมมาวายามะที่ถูกต้องหลวงพ่อเคยเล่าให้พวกเราฟังนะว่าเวลาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์พระอุปถากนั่งฟังอยู่แล้วตอนเย็นพระอุปัฏฐากเจอหลวงพ่อนะท่านก็ถามว่าโยมทำได้ไงพระปฏิบัติ10ปี20ปียังไม่ได้เท่าโยมภาวนาปีหนึ่งที่ท่านใช้1ปีเพราะว่าปีหนึ่งหลวงพ่อไปกราบครูบาอาจารย์องค์นี้ครั้งหนึ่งท่านจำได้มาทุกปีทำไมเราปฏิบัติได้รวดเร็วหลวงพ่อตอบท่านนะหลวงพ่อปฏิบัติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเวลานอกนั้นคือการปฏิบัติมีสติทั้งนั้นเลยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกเนี่ยนี่เรามีความเพียรชอบนะถามว่าเดินจงกรมเยอะไหมเดินไม่เยอะหรอกเพราะบ้านเป็นบ้านไม้แบบโบราณนะเวลาเดินทีลั่นเย็ดเย็ดเย็ดเดินจงกรมแล้วหนวกหูคนอื่นเขาส่วนใหญ่หลวงพ่อก็นั่งเอาการเดินนะจะไปเดินตอนอยู่นอกบ้านกลางวันกินข้าวกลางวันเสร็จนะก็เดินไปไหว้พระวัดโน้นวัดนี้เมื่อก่อนทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลพอกินข้าวเสร็จหลวงพ่อก็เดินไปวัดสมณัตวิหารบ้างไปวัดเบญจมาบพิตรบ้างมันไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปสามารถกลับมาทันบ่ายโมงได้ทุกก้าวที่เดินถ้าดูจิตใจได้ก็เห็นจิตใจมันทำงานไปถ้าดูไม่ได้เห็นร่างกายมันทำงานไปนะเห็นร่างกายมันเดินเราก็เห็นมันเดินใจมันควรรู้เดินไปเดินไปนะเห็นหมาขี้เลื้อนอะไรเนี้ยใจรังเกียจเนี่ยจิตมันเกิดความรังเกียจแล้วเราเห็นความรังเกียจที่เกิดขึ้นนะไปถึงวัดไปไหว้พระนะไปไหว้พระนะนึกถึงพระพุทธเจ้าจิตใจมีความสุขมีความเบิกบานมีสติรู้ว่าจิตใจมีความสุขความเบิกบานนี่ปฏิบัติอย่างนี้นะในเวลาสั้นๆมันถึงก้าวกระโดดได้เยอะแยะไม่ใช่เรื่องของการนั่งนานเดินนานแต่นั่งด้วยความรู้สึกตัวมีสติเดินด้วยความรู้สึกตัวมีสติเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติหลวงปู่มั่นสอนไว้ดีนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรนะเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรให้เดินให้ตายนะทั้งวันทั้งคืนใจลอยอย่างนี้นะหรือเดินแล้วก็เครียดเพ่งจนเครียดไปหมดเลยอันนั้นไม่ได้ทำความเพียรอยู่อันนั้นทำถ้าเดินแล้วหลงไปนั้นทำกามสุขาริกานุโยคย่อหย่อนถ้าเดินแล้วก็เคร่งเครียดอันนั้นทำอัตตากิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองทำตัวเองให้ลำบากเนี่ยเราคอยอ่านจิตอ่านใจตัวเองนะมันจะคิดอะไรเราคอยรู้ทันอะไรอยู่เบื้องหลังอ่ะแล้วคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตเรามันจะสะอาดนะแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละคือสัมมาวายามะนะมีความเพียรชอบในการที่เรามีความเพียรชอบเราคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองอยู่เนี่ยร่างกายเราเคลื่อนไหวเราก็รู้จิตใจมันเคลื่อนไหวเราก็รู้มีความเพียรอยู่เนี่ยมันจะเห็นนะร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกทันทีเลยนะเห็นเนืองๆซึ่งความเคลื่อนไหวของร่างกายเห็นเนืองๆซึ่งความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเวทนานะคือความสุขทุกข์ทั้งหลายเห็นเนืองๆซึ่งความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นอกุศลก็โลภโกรธหลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นกุศลก็เป็นกุศลเฉยๆแล้วเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาบางทีก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยความสุขบางทีเป็นกุศลที่ประกอบด้วยอุเบกขาเนี่ยเราเห็นไปเรื่อยๆนะ แล้วเราก็เห็นจิตใจมันทำงานนะจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปฟังเสียงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวหลงไปดมกลิ่นลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจไปเพ่งทางใจนะก็เห็นอย่างนี้นะการที่เราเห็นบ่อยๆนะเรียกเห็นเนืองๆนะมันจะทำให้สติอัตโนมัติเกิดขึ้นหรือสัมมาสติตัวจริงมันจะเกิดอย่างหลวงพ่อนะหายใจนะมีสติอยู่กับการหายใจเพราะจังหวะการหายใจเปลี่ยนเพราะเราขาดสตินะมันจะระลึกขึ้นได้เองเลยนะมันจะรู้สึกเลยเอ้ยนี่มันหลงไปแล้วนะหรือเราขยับหัดขยับนะนะเราขาดสติเพราะร่างกายเราขยับนะสติเกิดเองเลยเพราะมันเคยรู้การหายใจเนืองเนืองรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งเนืองเนืองรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนืองเนืองเนี้ยพอร่างกายขยับนะสติจะเกิดเองหรือหลวงปู่ดูลสอนให้หลวงพ่อดูจิตนะช่วงนั้นหลวงพ่อดูจิตทั้งวันทั้งคืนเลยนะมีเวลาเมื่อไหร่ดูเมื่อนั้นเลยก็จะเห็นนะจิตเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอเห็นอย่างนี้นะต่อมาพอเราขาดสตินะเราไปดูอะไรขำๆนะเราดูหนังแล้วมันขำหรือฟังเพื่อนคุยได้ยินเสียงฟังเขาคุยเล่าอะไรตลกเนี่ยขำขึ้นมานะพอจิตมันขำขึ้นมามันรู้สึกอยากหัวเราะแล้วสติระลึกได้เองจิตมันขำขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่เราหัดดูจิตเนืองๆนะแล้วสติมันอัตโนมัติพอมีอะไรแปลกปลอมขึ้นที่จิตนะสติระลึกได้เองเรารู้กายเนืองๆพอร่างกายขยับนิดเดียวนะสติเกิดขึ้นเองเพราะงั้นการที่รู้กายเนืองๆทำให้เกิดสติรู้เวทนาเนืองๆทำให้เกิดสติรู้จิตเนืองๆก็ทำให้เกิดสติอันเดียวกันแล้วพอสติที่ถูกต้องเกิดเนี่ยสมาธิที่ถูกต้องเกิดอัตโนมัติเลยพร้อมกันนั้นเลยนะไม่มีก่อนไม่มีหลังนะเกิดขึ้นด้วยกันเลยเพราะงั้นเราพยายามรู้สึกกายเนืองๆรู้สึกใจเนืองๆนะดูเรื่อยๆไปแล้วสติที่แท้จริงมันจะเกิดมันจะรู้ความเคลื่อนไหวของกายโดยไม่ได้เจตนาจะรู้รู้ความเคลื่อนไหวของจิตใจโดยไม่ได้เจตนาจะรู้นะรู้โดยไม่เจตนานั่นแหละของจริงนะจงใจรู้ยังไม่ใช่อันนั้นเจือด้วยโลภะอย่างเราจงใจเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเราจงใจรู้เนี่ยหรือเราหายใจออกหายใจเข้าเราจงใจรู้ตัวจงใจนะฟังแล้วมันโก้ดีนะเรียกสัตว์เพราะเลยว่าฉันทะที่จริงโลภะอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีที่แย่ที่สุดคืออยากเด่นอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีแล้วก็อยากเด่นอย่างเงี้ยตรงที่เราลงมือปฏิบัติไปแล้วมีกิเลสอยู่เบื้องหลังนั้นตลอดสายของการปฏิบัตินั้นไม่ใช่กุศลนะอกุศลนั้นยังอยู่อย่างเราเดินจงกรม3ชั่วโมงนะเดินได้ว่าความอยากดีอยากสุขอยากสงบเนี่ยนะตัวนี้ซ่อนอยู่แล้วเราไม่เห็นนะเราอ่านจิตตัวเองไม่ขาดกิเลสนะในอภิธรรมสอนนะกิเลสเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมนี่พูดภาษาที่มนุษย์ไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าพูดภาษาที่มนุษย์รู้เรื่องก็คือการกระทำทั้งหลายทั้งปวงที่มีกิเลสซ่อนอยู่เบื้องหลังนะการกระทำนั้นนะในขณะนั้นนะกิเลสยังมีอิทธิพลครอบงำอยู่นะกิเลสยังครอบงำจิตใจเราอยู่เมื่อเราเดินจงกรมวันหนึ่งตั้งหลายชั่วโมงนะแต่เดินด้วยความอยากดีอยากเด่นอยากสุขอยากสงบอะไรเนี่ยโลภะยังอยู่แล้วผลักดันให้เราไปเดินจงกรมนะตลอดเวลาที่เดินจงกรมนั้นโลภะยังอยู่จิตเป็นกุศลหรืออกุศลจิตขณะนั้นเป็นอกุศลนะงั้นดีไหมก็ได้บางอย่างได้ขันติความอดทนนะมีสัจจะว่าจะเดินแล้วก็เดินอะไรเงี้ยมีอธิษฐานตั้งใจจะเดินแล้วก็เดินอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันแต่ก้าวมาไม่ถึงขั้นเจริญปัญญาหรอก คือเรานั่งสมาธินั่งด้วยความอยากให้มันสงบมันฟุ้งซ่านอยู่แล้วก็รำคาญมันฟุ้งซ่านแล้วต่อด้วยรำคาญใจเราก็พยายามไปนั่งนะหายใจเพื่อกะจะให้สงบนะอันนั้นทำด้วยกิเลสอย่างจิตใจเราฟุ้งซ่านนะเราลำคาญใจอันนี้โทสะนะเราก็พยายามไปนั่งข่มใจตัวเองไปเรื่อยๆตลอดเวลาที่นั่งอยู่นะโทสะยังทำงานอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจจิตใจตัวเองให้ชัดเจนนะดูให้มันขาดเลยขณะนี้กุศลหรืออกุศลกันแน่ที่ครอบงำจิตใจเราอยู่เนี่ยถ้าเราดูขาดนะเวลาเราภาวนานะนั่งสมาธิก็จะเป็นกุศลเดินก็เป็นกุศลคือทำไปด้วยความมีสติไม่ได้ทำด้วยกิเลสพอเข้าใจไหมนี่คือหลักเลยนะแล้วรูปแบบของการปฏิบัตินั้นสำคัญไหมสำคัญแต่ละคนจะต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติไปดูตัวเองเลยถ้าเราต้องการให้จิตได้พักผ่อนต้องการให้จิตสงบนะเราจะใช้วิหารธรรมใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรที่เหมาะกับตัวเราเองนะอย่างหลวงพ่อนะถ้าต้องการสงบนะหลวงพ่อใช้อานาปานสติมาก่อนชำนาญในเรื่องอานาปานสตินะหายใจทีสองทีก็จิตรวมลงสงบแล้วนะเราจะเอาอย่างหลวงพ่อไม่ได้เราต้องดูตัวเองทำอะไรแล้วใจสงบบางคนไหว้พระสวดมนต์นะจุดธูปขึ้นมาได้กลิ่นธูปอะไรอย่างนี้จิตใจมีความสุขจิตก็สงบแล้วจิตใจสงบนะแต่ความสงบมันมีดีกรีของมันนะก็ถือว่าสงบแล้วนะงั้นกรรมฐานที่จะทำให้จิตใจสงบนะพวกเราควรจะมีนะไปสำรวจตัวเองเราอยู่กับอารมณ์อะไรที่อยู่แล้วมีความสุขอันนั้นแหละเอาไว้ทำสมถะนะเนี่ยถ้าต่อไปพอเราทำอันหนึ่งได้ชำนาญนะแล้วเราภาวนาชำนิชำนาญเนี่ยใช้อะไรก็ได้นะอย่างเราจะดูจิตให้เกิดความสงบนะเราก็ทำได้มันได้เนื่องกันไปหมดนะได้อันหนึ่งก็ได้หมดอ่ะค่อยๆฝึกไปนะจะไม่ยากละงั้นเราไปดูตัวเองนะไม่ต้องมาเรียนแบบคนอื่นทางใครทางมันถ้าหายใจแล้วสบายใจก็หายใจไปด้วยความสุขแป๊บเดียวจิตก็สงบนะถ้าหายใจแล้วอึดอัดเครียดอย่าไปหายใจเลยทำไงก็ไม่สงบนะบางคนนั่งถักโครเชรู้จักไหมถักเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเมื่อก่อนเห็นทุกวันเลยนะพอคุณแม่ชีเขาถักเป็นโยมเขาก็เห็นเขาถักดีนะจิตมีสมาธินะแล้วมีสติด้วยพอเผลอเมื่อไหร่นะถักผิดทันทีผิดเว้ยเมื่อกี้เผลอไปแล้วนี่ขนาดถักโครเชนะยังเป็นการฝึกกรรมฐานเลยไม่ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมเลยนะงั้นถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัตินะการปฏิบัติจะไม่ยากอยากสงบเหรออยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขอยู่ไปสบายๆอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สบายจนเคลิ้มนะรู้เนื้อรู้ตัวไปแล้วเราก็ต้องดูตัวเองนะถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมใช้รูปนะหรือกายานุปัสสนาในส่วนของรูปหรือใช้นามธรรมเช่นเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาหรือรู้ทันจิตใจที่ทำงานทางอายตนะทั้งหกถ้าเห็นถึงระดับอายตนะเนี่ยนะการทำงานของอายตนะเนี่ยนี่อยู่ในธรรมานุปัสสนาละนะมันสูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเองแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่แนะนำหรอกมันยากนะเอาทองที่ง่ายๆก่อนนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกไปร่างกายมีความสุขร่างกายมีความทุกข์รู้สึกไปจิตใจมีความสุขจิตใจมีความทุกข์จิตใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกไปจิตใจเป็นกุศลรู้สึกไปจิตใจโลภโกรธหลงรู้สึกไปหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปนะจิตไปเกิดดับทางทวารทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้สึกไป มารู้สึกบ่อยๆสติจะเกิดทุกครั้งที่สติเกิดสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดด้วยในที่สุดพลังของสติและสมาธิก็จะเต็มขึ้นมาเราจะรู้สึกอย่างที่หลวงพ่อบอกโอ้ยมีพลังแล้วนะจิตใจมีพลังแล้วตอนนี้ฝึกมาตั้งหลายปีนะจิตเพิ่งจะตั้งมั่นเด่นดวงมีพลังขึ้นมาแล้วอันนั้นนะจิตมันถึงพร้อมด้วยสติด้วยสมาธิแล้วนะจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วตรงนั้นแหละนะโน้มน้อมจิตไปเพื่อการเจริญปัญญานะตรงนั้นนะจิตพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วถ้าจิตยังกระปรกกระเปรี้ยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะแล้วไปเจริญปัญญามันจะฟุ้งซ่านนะเมื่อวานมีพระองค์หนึ่งมานะภาวนาเก่งนะภาวนาเก่งมาส่งเงินบ้านมาจากจังหวัดอะไรลืมไปแล้วนะเห็นจิตเนี่ยเกิดดับทั้งวันนะดูสว่างผ่องใสใช่นะดูดีหลวงพ่อก็แย่ให้ท่านพูดธรรมะนะเราเห็นเรารู้นะในนี้ติดวิปัสสนูอยู่เพราะอะไรเพราะเจริญวิปัสสนาโดยละทิ้งการทำสมถะนะสมาธิไม่พอแล้วแล้วไปเดินปัญญาจิตมันจะฟุ้งอย่างแรงในธรรมะพอพูดธรรมะเวลาไม่พูดธรรมะเหมือนคนปกตินะแล้วเป็นคนปกติที่ดีเยี่ยมเลยแต่พอพูดถึงธรรมะคิดถึงธรรมะนะจิตนี้จะกระโจนเหมือนหมาบ้าอะไรนะกระโดดอย่างนี้เลยนะนั่นแหละบอกเนี่ยตัววิปัสสนูชนิดหนึ่งนะไปทำสมถะนะไม่ใช่จะดูจิตทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เคยได้พักจิตเลยนะไม่ได้วิปัสสนูจะเอาไปรับประทานเอานะเพราะฉะนั้นสมาธิทิ้งไม่ได้นะงั้นพวกเราจะต้องไปหาเครื่องอยู่นะเราอยู่กับอะไรแล้วจิตใจมีความสงบมีความสุขรู้เนื้อรู้ตัวด้วยนะไม่ใช่ไปสูบกัญชาแล้วบอกมีความสุขนะนั่นได้สมาธิไม่ได้สูบกัญชาแล้วขาดสตินะงั้นเราทำกรรมฐานนะอยู่อารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขมีสติอยู่ด้วยขาดสติไม่ได้นะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่องั้นอย่างถ้าหลวงพ่อฝึกนะหลวงพ่อหายใจเนี่ยทำสมถะถนัดหายใจออกหลวงพ่อก็หายใจด้วยความมีสติหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะหายใจแล้วจิตใจมันวุ่นวายก็รู้สึกไม่ได้ไปอยากให้มันสงบวุ่นวายก็รู้สงบขึ้นมาก็ไม่ได้ดีใจกับมันก็ดูไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะแต่อยู่กับเครื่องอยู่ที่มีความสุขอยู่ด้วยจิตใจที่สบายสบายเป็นกลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ถึงนาทีจิตก็รวมแล้วสงบแล้วและชำนาญเนี่ยนะมันลงทันทีนะมันเป็นทันทีเลยนะอยู่ที่เราฝึกเอาของฟรีไม่มีแล้วเวลาเจริญปัญญาเนี้ยเบื้องต้นหลวงพ่อดูจิตเอาหลวงปู่ดูลให้ดูจิตแต่เดิมดูกายมาก่อนดูกายแล้วมันจืดนะมันรู้สึกไม่ชอบเท่าไหร่อ่ะดูนิดเดียวร่างกายก็ระเบิดแล้วเพราะสมาธิมันแรงแล้วไม่รู้จะไปยังไงต่อที่จริงพอสลายกายนะก็ต้องดูจิตต่อแต่ตอนนั้นยังดูจิตไม่เป็นดูกายแตกสลายไปหายไปหมดเลยนะกลายเป็นคลื่นแสงนะวัตถุทั้งหลายนะพอแยกย่อยออกไปแล้วกลายเป็นคลื่นแสงไปหมดเลยนะตรงนั้นไปต่อไม่เป็นฉันหลวงปู่ดูลท่านมาสอนนะบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็เห็นจิตมันเกิดดับนะใช้จิตเป็นวิหารธรรมจิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จิตทำสมาธิก็รู้จิตไม่มีสมาธิก็รู้จิตยึดก็รู้จิตปล่อยก็รู้อะไรนะหัดรู้ไปเรื่อยๆนะเดินปัญญาอย่างนี้เดินไปเดินมานะแป๊บเดียวนะใช้เวลาไม่นานหรอกพอทำถูกเนี่ยใช้เวลาประมาณ4เดือนนึงก็เห็นแล้วจิตไม่ใช่เราหรอกจิตเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยทำไมมันดูอย่างนี้ได้ทำไมเดินปัญญาอย่างนี้ได้เพราะสมาธิมันพอนะจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงมาฝึกมาตั้งเยอะแยะแล้วตั้งแต่เด็กแล้วนี่พวกเรา ส่วนใหญ่นะสมาธิมันไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำในรูปแบบนะทุกวันถนัดกรรมฐานอะไรก็ทำไปแต่อย่าทำด้วยความโลภทำด้วยความมีสติอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขนะก็อยู่ไปด้วยความมีสติไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างวางใจอย่างนี้นะแป๊บเดียวก็สงบแล้วถ้าอยากสงบไม่มีวันสงบหรอกเหมือนอยากนอนหลับมันจะไม่หลับไม่ได้เจตนาจะหลับนะมันหลับเก่งนะสมาธิก็เหมือนกันนะเนี่ยฝึกนะให้มันมีเครื่องอยู่ไว้นะแล้วเวลาจะเจริญปัญญาเนี่ยไปดูตัวเองถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะดูไปช่วงหนึ่งเหนื่อยกลับมาทำสมถะนะดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายนะดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ไหวทำสมถะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะสมถะเราก็ต้องฝึกเคล็ดลับมันมีนิดเดียวเองนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องด้วยความมีสตินะต่อท้ายหน่อยนะต้องมีสติถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาจะดูกายดูเวทนาดูจิตอะไรก็ได้นะแต่ก็มีหลักอันเดียวกันทั้งหมดมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละคือจิตที่ทรงสมาธิถ้าไม่มีจิตที่ทรงสมาธิจะไม่เห็นจะไม่สามารถมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้จะทำได้แค่ไหนจะทำได้แค่มีสติรู้กายรู้ใจได้แต่จะไม่เห็นความจริงนะคือจะไม่เห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องตัวที่ทำให้เราเห็นไตรลักษณ์ได้คือสมาธิที่ถูกต้องนะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะยังมีสติเนี่ยร่างกายกระดูกกระเดกรู้ท้องพองท้องยุบรู้อะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ก้าวขึ้นมาสู่ขั้นการทำวิปัสสนานะขยับมือรู้เห็นมือเคลื่อนไหวรู้เนี่ยอันนี้เห็นอะไรเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมยังไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ในรูปธรรมไตรลักษณ์ในนามธรรมถึงจะเป็นวิปัสสนาจะเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่นจริงๆนะจะต้องตั้งมั่นจริงๆถ้าจิตไม่ตั้งมั่นโครงเกรงโครงเกรงไม่เห็นอะไรนะนี่คือหลักของการปฏิบัตินะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเครื่องมือคือสติกับสมาธิสติเกิดจากการเห็นสภาวะธรรมเนืองๆเห็นบ่อยๆนะโดยไม่ทำไปด้วยโลภนะทำไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดเองรู้สึกกายก็ได้รู้สึกจิตใจก็ได้นะคอยรู้ไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดแล้วสติที่แท้จริงเกิดนะสมาธิที่แท้จริงสมาสมาธิก็จะเกิดร่วมด้วยเนี่ยดูท้องฟองท้องยุบได้สมาธิไหมดูท้องฟองท้องยุบนะได้สมาธิสมาธิชนิดสงบนะแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเห็นรูปที่พองเห็นรูปที่ยุบไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นคือในวิปัสสนานะมันแยกแยะให้ดีนะไม่งั้นจะเดินตุปัตตุเปแล้วรู้สึกว่าธรรมะทำไมมันยากเหลือเกินเนี่ยธรรมะในตู้พระไตรปิฎกนั้นหลวงพ่อย่อมาให้เราเพื่อการปฏิบัตินะย่อลงมาเหลือเท่านี้นะเอาไปทำให้ได้นะแล้วชีวิตมันจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องยากถ้าทำไม่ถูกหลักนะยากทำไงก็ไม่สำเร็จเหนื่อยเปล่าเวลาลงมือทำทีไรก็เป็นอัตตากิเลสฐานุโยคบังคับตัวเองทุกทีเวลาไม่ได้ทำก็เป็นกามสุขานิการนุโยคหลงโลกทุกทีไม่เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาไม่เข้าสู่ทางสายกลางทันทีถ้าจิตเราเดินอยู่ในทางสายกลางได้ไม่ย่อหย่อนไม่ตึงเกินจิตเดินอยู่ในทางสายกลางจิตจะมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานอัตโนมัตินะเหมือนที่พระเจ้าท่านเปรียบท่อนไม้ลอยในแม่น้ำคงคาลอยอยู่ตรงกลางกระแสน้ำนะไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาไม่ไปเกยตื้นไม่ไปโดนคนจับเอาไว้ไม่โดนจระเข้งับเอาไปอะไรอย่างเงี้ยท่อนไม้เนี่ยถึงวันหนึ่งจะออกไปสู่มหาสมุทรได้นะหรือไม่ผุพังเน่าไปซะก่อนก็จะออกไปสู่มหาสมุทรได้จิตที่เดินอยู่ในเส้นของมัชฌิมาปฏิปทาไม่เผลอไปย่อหย่อนไม่เพ่งเกินไปตึงเครียดจิตอย่างนั้นแหละ มีแนวโน้มที่จะไปสู่พระนิพพานนะเราทำพระนิพพานให้เกิดได้ไหมไม่ได้เดินอยู่ในทางสายกลางเถอะแล้วจิตมันไปนิพพานของมันเองนะค่อยๆฝึกเอานะละความเชื่อเก่าๆถ้าว่าต้องนั่งอย่างนั้นต้องเดินท่านี้นะเดินมีกี่จังหวะดีไหมดีเหมือนกันเลยนะแต่ดีไม่มากหรอกต้องมีเดินด้วยความมีสติมีจิตตั้งมั่นอันนั้นดีเยี่ยมนะนั่งด้วยความมีสติมีจิตที่ตั้งมั่นเห็นรูปมันนั่งอันนั้นดีนะเทศให้ฟังเท่านี้นะยากเกินไปเราไม่รู้วันนี้กาจะเทศให้ง่ายๆเพราะมีคนมาใหม่เยอะมาจากหลายประเทศเทศไปเทศมามาเข้าเรื่องนี้นะแสดงว่าสมควรจะฟังเรื่องนี้ละต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งเมื่อทำในรูปแบบทุกวันจิตมีกำลังจึงรู้ว่าที่ผ่านมามักทำเกินกว่าแค่รู้หากเคลื่อนไหวจะรู้สึกกายหากอยู่นิ่งจะบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเห็นว่าหากขยันภาวนาจะทุกน้อยจิตใจผ่องใสหากย่อหย่อนจะทุกข์มากจิตใจเศร้าหมองเห็นกิเลสไม่ทันมีจุดใดในการปฏิบัติที่ควรปรับปรุงคะ
ทำให้ต่อเนื่องนะจิตมันเริ่มมีพลังขึ้นแล้วเริ่มตั้งมั่นมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วนึกออกไหมตลอดชีวิตที่ผ่านมามันหลับตลอดเนี่ยมันเพิ่งจะตื่นจิตมันตื่นได้แล้วก็ภาวนาปฏิบัติให้สม่ำเสมอนะย่อหย่อนมันก็เสื่อมนะปฏิบัติให้เต็มที่เลยทุกวันทุกวันนะปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมนะถึงจะปฏิบัติดีวิเศษแค่ไหนถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมเพราะสติก็ยังเป็นไตรลักษณ์สมาธิก็ยังเป็นไตรลักษณ์เสื่อมเราก็ไม่ว่าอะไรเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมปฏิบัติไปเรื่อยทุกวันนะมันจะเจริญแล้วเสื่อมก็ช่างมันนะขอให้ได้ปฏิบัติไปแล้ววันหนึ่งมันจะหายโง่ตอนนี้รู้สึกไหมมันยังโง่อยู่มันยังอยากดีอยู่รู้สึกไหมอยากพ้นทุกข์อยากดีทำไมอยากพ้นทุกข์อยากดีจิตมันเป็นตัวเราจิตมันเป็นตัวเราเราก็อยากให้มันดีสิอย่างเงี้ยค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะน่าจะเห็นนะเราภาวนาเหมือนกันทุกวันนะในจิตเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเช่นวันหนึ่งปัญญามันแทงตลอดนะจิตก็ไม่ใช่เราจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันไม่คิดนะไปดูเรื่อยๆเราเห็นเองถ้าคิดเอาล้มเหลวเลยทำได้ดีนะเบอร์หนึ่งหรือว่าสอบผ่านเบอร์สอง
ภาวนาในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมเป็นประจำเห็นการเข้าไปแทรกแซงจิตบ่อยยังชินกับการดึงจิตไว้เพื่อเลี่ยงการกระทบอารมณ์บางครั้งชอบเข้าไปในอารมณ์ว่างๆเบลอๆตรงนี้พยายามขยับมือเพื่อเพิ่มความรู้สึกตัวยังฟุ้งซ่านดูไม่ทันความคิดเข้าใจว่าสมาธิยังไม่พอขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะครับ
มันยังเคยชินที่จะน้อมจิตให้เบลอๆนะตื่นขึ้นมาปลุกตัวเองให้ตื่นอย่าน้อมไปหาความเบลอๆนะถ้าน้อมไปที่เบลอๆนั้นสมาธิยังไงก็ไม่พอเพราะไม่มีสตินะอย่าแต่งจิตให้เบลอรู้สึกไว้นะยิ้มหวานยิ้มซิจิตตรงนี้ถึงจะใช้ได้ไอ้จิตนี้ไม่ได้เรื่องอันนั้นนะเป็นจิตที่มีโมหะเราอย่าไปพัฒนาจิตที่มีโมหะให้เยอะนักนะทุกคนนะจิตที่มีโมหะจะพาเราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะงั้นเราพัฒนาจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวไปไปทำต่อนะเบอร์สองแต่อย่าน้อมจิตให้มันเคลิ้มลงไปมีโมหะรู้สึกตัวไว้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกฝึกในชีวิตประจำวันนี้ให้เยอะๆเลย เพราะตอนที่เรานั่งนะมันมักจะไปแต่งจิตให้เคลิ้มเคลิ้มมันเคยชินงั้นเราออกมาข้างนอกนี่แหละมากระทบอารมณ์นะเราเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยรู้สึกเยอะๆเลยถ้าถึงเวลาก็ไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรก็ทำทุกวันแต่ว่าเพิ่มการปฏิบัติในชีวิตจริงๆเนี่ยเข้าไปจิตจะได้ไม่ไปติดเคลิ้มอยู่31จิตถลำลงไปแล้วนะจิตลงไปอย่างนี้แล้วเบอร์สาม
ทุกวันภาวนาพุทโธและรู้ร่างกายหายใจสวดมนต์ก่อนนอนรู้จิตคิดนึกปรุงแต่งได้บ่อยขึ้นถ้าสภาวะจิตตอนนั้นตั้งมั่นจะสักแต่ว่ารู
้
แต่หากจิตไม่ตั้งมั่นจะหลงไปรู้สึกตัวอีกทีคือตอนรู้สึกลมหายใจแล้วเริ่มแน่นที่หน้าอกขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราหายใจอยู่นะเดี๋ยวก็เผลอไปพอเผลอไปแล้วเรารู้ว่าเผลอนะมันจะต่อด้วยการเพ่งอย่างแน่นๆเพราะเรากลัวว่าจะเผลออีกเราทำไปเถอะเผลอเรารู้เผลอเรารู้ไปทีแรกไม่รู้เฉยๆทีแรกพอเผลอเรารู้แล้วจะไปเพ่งเอาเป็นทุกคนแหละธรรมดาต่อไปมันก็ชำนาญขึ้นมันก็เผลอเรารู้ไม่เพ่งเป็นอย่างนั้นแหละค่อยๆเดินไปนะมาถูกทางแล้วเบอร์สามทำได้ดีอยู่นะจิตใจมันจดจ่อกับการปฏิบัติดีนะค่อยๆทำไปทุกวันทุกวันเห็นไหมร่างกายมันหายใจอย่าไปเพ่งเห็นแค่ร่างกายมันหายใจร่างกายมันขยับนะร่างกายมันนั่งอยู่อะไรเงี้ยคอยรู้สึกเรื่อยๆรู้สบายสบายอย่ารู้แบบเคร่งเครียดนะตรงนี้พยายามมากไปแล้วนะพยายามจะไปดูไม่ต้องไปดูมันรู้ได้เองนะตรงที่อยากดูนะหลงเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยค่อยเรียนรู้ตรงนี้อย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกอะไรนะเรียนจากสิ่งที่ไม่ถูกแล้วมันถูกเองมันค่อยๆสะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกขึ้นมาเบอร์สามใช้ได้นะค่อยๆดูไปสบายๆอย่าถลำลงไปจ้องเบอร์4เชิญ
เบอร์4เช้าและก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธิเมื่อเข้าห้องน้ำจะฝึกภาวนากำหนดลมหายใจพุทโธและดูการเคลื่อนไหวของกายรู้สึกจิตนิ่งขึ้นก่อนหน้านี้สวดมนต์กำหนดจิตอยู่กับบทสวดได้ยินมาว่าไม่ควรสวดมนต์ขณะอยู่ในห้องน้ำจึงเปลี่ยนเป็นภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุทธออกโททำแล้วจิตนิ่งมีสมาธิมากกว่าสวดมนต
์
การฝึกแบบนี้ถูกไหมคะ
ถูกนะที่ทำอยู่ถูกนะจิตเรามีพัฒนาการขึ้นแล้วนะจิตมันเริ่มมีกำลังแล้วนะรู้สึกไหมมันมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วนะพอมันตั้งมั่นพอสมควรแล้วนะดูไตรลักษณ์ของกายของใจไปเลยสติระลึกรู้กายก็เห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกสติระลึกรู้เวทนาสุขทุกข์ก็เห็นว่าสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะระลึกรู้สังขารดีชั่วก็ไม่ใช่เรานะก็เห็นจิตใจมันทำงานได้เองเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดอะไรเงี้ยมันทำงานได้เองนะเนี่ยเรียนรู้ไปถึงเวลาเราก็มาหายใจนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตจะได้มีแรงนี่ใช้ได้นะภาวนามันต้องอย่างนี้นะภาวนาแล้วจิตฟ้อแป้ฟ้อแป้ไม่ได้กินหรอกเบอร์5
เบอร์5อาการไหวที่กลางอกน้อยลงทุกน้อยลงจากที่เคยดิ้นแรงและทุกข์มากช่วงนี้เห็นความชอบความไม่ชอบเด่นเห็นความไม่ชอบดับโทสะดับรู้ทันความโกรธดีขึ้นบางครั้งเห็นความชอบดับความสุขดับจิตยิ่งอยากมีความสุขรู้สึกว่าความอยากมันเบารู้แล้วไม่ดับหรือดับแล้วก็เกิดอีกพยายามรู้ทันต้องระวังอะไรบ้างคะ
ก็รู้เป็นขณะไปนะ ตราบใดที่อวิชชายังอยู่ความอยากก็เกิดขึ้นอีกนะเป็นเรื่องปกตินะอยากแล้วก็รู้เอาอย่าไปตามใจมันนะอย่างบางทีเราสงสัยทำไงจะถูกนะก็เลยอยากรู้ว่าที่ถูกเป็นไงให้ละความอยากเลยไม่ต้องไปสนใจอย่าไปเชื่อมันในความอยากทั้งหลายนะให้ละทิ้งไปเลยโยนทิ้งไปเลยกล้าๆหน่อยนะแล้วก็รู้กายรู้ใจของเราต่อไปโทสะเยอะนะพื้นของจิตใจโทสะยุบยิบยุบยิบนะไม่เป็นไรเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ขี้โมโหนะโทสะปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวก็ฝุดเดี๋ยวก็ฝุดนะเรารู้ไปเรื่อยๆไม่โมโหใครไม่มีใครให้โมโหก็โมโหตัวเองก็ได้อีกนะโมโหจิตก็ได้อีกนี่เรียนรู้มันไปเรื่อยๆกิเลสอะไรเกิดก็รู้ว่านั้นแหละตรงนี้ไม่ดีตัวนี้ไปดึงจิตรวบเข้ามาแล้วรู้สึกไหมอย่าไปรวบมันปล่อยมันเหมือนที่ตะกี้นี้แลบลิ้นสิไม่หลุดยังเพ่งอยู่รู้สึกไหมใจยังทื่อๆอยู่ไปรู้ทันเอาเดี๋ยวมันก็หายอย่าไปทำจิตให้นิ่งทื่อๆนะให้จิตเป็นธรรมชาติเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปธรรมดาแต่เรารู้สติเราเพิ่มนะสมาธิมันเพิ่มเองอะอย่างเบอร์หนึ่งเนี้ยนะเบอร์สี่เนี้ยสมาธิเขาเยอะละเขารู้สึกไปได้เบอร์หก
ทำในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิสลับกับเดินจงกรมวันละ2-3ชั่วโมงขยับนิ้วลืมกายแล้วรู้หลงแล้วรู
้
เพ่งแล้วรู้จิตไม่เป็นกลางก็คอยรู
้
จิตส่งออกนอกแล้วรู
้
ในชีวิตประจำวันยังหลงนานไม่ค่อยมีสติยังทำสมาธิไม่ค่อยเป็นเลยใช้การนอนพักแทน อยากขอคำแนะนำที่เหมาะกับจริตครับ
ที่ขาดตอนนี้ไม่ใช่ปัญญานะปัญญาเราเยอะมันขาดสมาธินะเราทำสมาธิไม่เป็นทำยังไงดีทำไม่เป็นก็ทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็เป็นแต่ทำด้วยความมีสติอย่าทำด้วยความโลภเพราะฉะนั้นถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปนะจิตฟุ้งซ่านก็ช่างมันจิตสงบก็ช่างมันรู้ไปเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยๆอย่าอยากดีอยากสุขอยากสงบนะถ้าใจเราเป็นธรรมดาเป็นกลางๆนะแป๊บเดียวก็สงบแล้วถ้าใจเรายังอยากยังดิ้นรนอยู่มันไม่ยอมสงบหรอกงั้นถึงนั่งสมาธิแล้วมันไม่ดีก็นั่งนะไม่เลิกหรอกมันจำเป็นต้องอาศัยในวันหนึ่งข้างหน้าเดินปัญญารวดไปนะเดี๋ยวมันจะเป็นวิปัสสนูนะถ้าสมาธิไม่พอเบอร์สามถนัดที่จะเข้าไปรู้ข้างในนะทำสมาธิขึ้นมานะแล้วเราก็ไปเห็นความเคลื่อนไหวอยู่ภายในอย่างนี้ก็เดินปัญญาได้นะไปเดินปัญญาอยู่ในสมาธิอีกทีหนึ่งนะแต่อย่าน้อมจิตให้เคลิ้มๆนะใช้จิตปกตินะมันรวมลงไปก็ไม่เป็นไรพอมันรวมลงไปเราก็เห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำโน้นทำนี้ได้เองนะดูมันทำงานไปโดยที่เราไม่ถลำลงไปดูอย่าแต่งจิตอย่างนี้ไม่เอาเบอร์สามอย่างนี้ไม่ดีนะโมหะจะแทรกใช้จิตอย่างนี้แล้วก็หายใจไปนะเห็นไหมจิตมันสายไปสายมาเห็นไหมจิตมันชอบถลำลงไปดูนะเนี่ยรู้ทันจิตไปนะทำสมาธิไปหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตไปนะมันจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญานะอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ใช้สมาธิกับปัญญาควบกันนะเราทำแบบนี้ได้เราก็ทำเบอร์เจ็ด
ทำในรูปแบบเป็นประจำก่อนนอนประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงโดยการสวดมนต์และนั่งสมาธิรู้สึกร่างกายหายใจพร้อมบริกรรมพุทโธหากรู้สึกหน่วงที่หว่างคิ้ว จะปรับโดยการรู้สึกร่างกายหายใจเพียงอย่างเดียวก็จะบรรเทาลงแต่อาจมีเคลิ้มหลับบ้างระหว่างวันจะพยายามรู้สึกร่างกายบ้างรู้อารมณ์บ้างที่ทำอยู่ถูกต้องไหมครับ
ถูกนะถูกเป๊ะเลยดีทำอีกนะทำไปเรื่อยรู้ทันจิตใจของเราไปเลยนะหลงนะขณะนี้หลงดีที่เห็นตรงนี้เริ่มบังคับแล้วเริ่มเพ่งแล้วรู้สึกไหมเนี่ยเรียนรู้ตัวเองไปแบบนี้นะดูสภาวะไปเรื่อยๆนะใช้ได้นะภาวนาได้ดีเชียวนะรู้สึกไหมจิตใจเราสว่างผ่องใสเบิกบานนะรู้ตื่นเบิกบานดีนะวันนี้สมาธิดีๆหลายคนเลยนะเบอร์แปดนี่ก็สมาธิดีนะจิตตั้งมั่นเด่นดวง
เบอร์แปดฟังหลวงพ่อตลอดใช้กายเป็นวิหารธรรมดูร่างกายหยุดนิ่งร่างกายเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนจิตไหลคอยรู้ทันนั่งสมาธิรู้สึกตรงหัวใจเต้นเห็นร่างกายหายใจได้เองบางทีความคิดผุดขึ้นที่กลางอกเห็นข้อเสียของตัวเองคือชอบพูดชื่นชมคนอื่นเพื่อหวังให้เขามาช่วยงานเอาแต่ใจตัวเองปฏิบัติก็อยากดีบางทีก็เบิกบานเองโยมมาถูกทางไหมคะ
ถูกนะถูกอย่างดีๆเลยไปทำต่อวันนี้ส่งกันบ้านกันนะเก่งๆเยอะเลยนะดีมากๆเลยไปทำต่อกันนะอ่ะวันนี้เท่านี้ก่อนนะพวกเราที่อยู่ในห้องนี้นะฟังแล้วเอาไปทำนะทำไปทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อสอนวันนี้ถ้าหลักเราแม่นนะการภาวนาจะไม่ยากหรอกอย่างบางคนจะทำสมาธิทำไงก็ไม่สงบมันไม่รู้หลักไม่รู้เคล็ดลับไปเลือกอารมณ์กรรมฐานที่ไม่เหมาะกับตัวเองนะไปรู้อารมณ์มันนั้นแล้วก็ไม่ได้มีความสุขจิตใจที่ไปรู้ก็ถูกดัดแปลงให้มีโมหะมั่งให้เคลิ้มๆอะไรเงี้ยนะถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัตินะการปฏิบัติไม่ว่าสมถะหรือวิปัสสนาจะไม่ใช่เรื่องยากสมถะนะเราเลือกอารมณ์ที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วก็ต้องมีสติกำกับตลอดนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างให้เรามีสติไว้แล้วก็ทำกรรมฐานไปเรื่อยๆไม่นานจิตจะสงบแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ไม่ขาดสติสะสมไปเรื่อยๆนะทุกครั้งที่สติที่แท้จริงเกิดขึ้นมาสัมมาสมาธิก็จะเกิดด้วยพอสะสมไปเรื่อยๆนะพลังของสมาธิมันจะเพิ่มจิตมันจะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานะมีแรงอ่ะมันจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะว่าจิตมันตื่นแล้วจิตมันมีแรงแล้วนะถึงจุดนั้นนะเราจึงจะเดินปัญญาได้ดีนะก่อนหน้านั้นยังไม่ได้จริงหรอกนะทำวิปัสสนาไม่ได้จริงถ้าจิตไม่มีกำลังไม่ตั้งมั่นที่หลวงพ่อสอนไม่เผลอไม่เพ่งอะไรนะเป็นวิธีที่จะฝึกให้เราได้สมาธิบางคนก็สงสัยนะทำไมหลวงพ่อไม่สอนนั่งสมาธิหายใจกำหนดยังไงนะเดินกำหนดยังไงไอ้นั่นมันเรื่องเฉพาะตัวใครถนัดอะไรเอาอันนั้นแหละไม่ผิดหรอกแต่ต้องมีสติคนแคนาดานะมีคนแปลไหมมีอยู่ใช่ไหมเป็นแคนาดานะมันยังเพ่งอยู่นะยังบังคับตัวเองเยอะเกินไปนิดนึงใจมันนิ่งๆทื่อๆอยู่นะเราไปบังคับตัวเองอยู่เราก็รู้ทันทำไมบังคับเพราะเราอยากปฏิบัติเราอยากดีอะไรเงี้ยให้เรารู้ต้นต่อของมันเลยรู้ทันความคิดของเราเลยเราคิดอยากดีอยากปฏิบัติมันก็คิดด้วยความโลภในเวลาเราลงมือทำนะมันจะเริ่มด้วยการบังคับตัวเองตลอดอย่าไปบังคับตัวเองแค่รู้สึกรู้สึกตัวเองไม่บังคับตัวเองลองยกมือซิลองขยับมือซิ ี่ยรู้สึกไปด้วยจิตใจที่ธรรมดาใช้ใจปกติใช้ใจธรรมดาใจอย่างนี้ดีนะใจอย่างขนาดนี้แต่ตัวนี้ไม่ดีแล้วใจมันถลำลงไปที่มือใช้ใจปกติเนี่ยพยักหน้าเนี่ยรู้ไปด้วยใจที่ปกติเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทำกรรมฐานนะแล้วก็รู้อารมณ์กรรมฐานด้วยจิตใจที่ปกตินะแล้วมันจะพัฒนาได้ง่ายถ้าใจเราเต็มไปด้วยความอยากมันจะไม่พัฒนาจะเคร่งเครียดเรารู้สึกโอ้ยทำกรรมฐานทำไมมันยากจังนะตอนนี้จิตไหลไปคิดทราบไหมจิตหนีไปคิดเราก็รู้หนีไปคิดแล้วไม่ว่าก็รู้สึกตัวทันทีที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตก็มีสมาธิแล้วจิตก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วแล้วเดี๋ยวหลงไปอีกหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกไปนะค่อยๆฝึกนะมาได้ดีแล้วล่ะพื้นฐานฝึกมาดีนะนี่ปรับนิดนึงเรื่องการกำหนดจิตนะใช้จิตปกตินะที่ทำมานะดีนะแต่ว่าจิตมันไม่ปกติมันบังคับมากไปนิดนึงหลงกันอุตลุดแล้วรู้สึกไหมหลงมีสองหลงนะหลงออกไปข้างนอกกับหลงเข้าไปข้างในนะครูบาอาจารย์บางทีท่านเรียกจิตส่งออกนอกจิตส่งในอะไรเงี้ยส่งนอกส่งในส่งเข้าไปข้างในนะแต่หลวงปู่ดูลย์ท่านเหมาเรียกว่าจิตส่งออกนอกทั้งหมดอย่างเราไปดูไหวๆกลางอกเนี้ยจิตไหลลงไปที่ไหวๆเนี้ยอันนี้ส่งในนะแต่หลวงปู่ก็เรียกว่าส่งนอกหรือออกไปนอกจากรู้นะให้รู้ทันไว้จิตจะได้ตั้งมั่นขึ้นมาค่อยๆฝึกวันนี้เท่านี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อมีธุระเดี๋ยวกลางวันนี้ต้องเข้ากรุงเทพแล้ว